halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce bisha Diisembarna waa 4 sanadka 2015-ka. Idaacadda subaxnimana waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
tirada naafada guud ee Kismaayo waxa weeyaan 907 naafo weyn, laakiin ka moral ahaan moralkoodu wuu dhisan yahay, wax walba ay qaban karaan, xifriday leeyihiin. Sidaa daraad waxbarashaan u baahan yahay caafimaad, caruurta nada meeshay waxbarashadooda ilmo, waxa jira naafo oo booliyada eber ka dhigta. Marka sidaa daraad wax u baahan yihiin wax u qabta.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha dadka naafada ee ku nool magaalada Kismaayo oo ka warbixinaysa tirada dadkaasi iyo baahiyaha ay qabaan. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka warbixisay waxyaabaha caqabadaha ku ah maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya.
Xubintii umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Waynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, isagoo kala hadlay dagaalka ka taagan magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa sheegay in xiisadda ka taagan Gaalkacyo ee dawladda dadaal weyn u gashay sidii loo xallin lahaa, isagoo sheegay in uusan ka baaqsan doonin in uu xal nabadeed u raadiyo dagaalka Gaalkacyo. Waxaana uu sheegay in madaxda maamulada kala duwan ee dalka iyo shacabkaba uu u jeedinayo in markaasi isla xisaabtan uu jiri doono mar dambana aanay dhici doonin, sida hadalka u dhigay in shacabka la waxyeelayo iyadoon cidna loo raacan. Waxaana beesha caalamka ka codsaday inay gacan ka siiyaan nabadda iyo inuu sharciga si buuxda u shaqeeyo.
Saraakiisha degmada San Bernardino ee gobolka California ayaa xaqiijiyay cidda ay haayeen 2 qof oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii 4:15 lagu qaaday xarunta caafimaadka ee bulshada ee gobolkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 14 qof, ugu yaraan 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa ay saraakiisha gobolkaasi xaqiijiyeen in 2 qof ee la tuhunsan yahay in iyagu ka dambeeyeen oo rasaastaasi fureen ay kala ahaayeen Siyaad Ridwaan Faruuq oo 28 iyo xaaskiisa oo 27 laguna magacaabo Tashfiin Malik. Waxaana sheegeen labadaasi ruux oo isqabay in ay ka tageen ilmo yar oo gabadha oo 6 jirta, sida uu xaqiijiyay jeneraalka haysta booliska gobolka California.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa koox wasiiro arrimaha dibadeedya ah oo ka socda midowga Yurub u sheegay in Ruushka iyo Ukraine ay labadaba waajib ku tahay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhameyn lahaa xiisadda taagan oo ay soo celiyaan xabad joojinta Ukraine. Kerry oo Khamiistii ka hadlayay kulanka sanadlaha ah ee golaha wasiirada ee hay'adda ammaanka iyo xiriirka Yurub, kulankaasi oo muddo 2 socday ayaa ka dhacay magaalada Belgrade ee dalka Serbia. Isagoo magaalada Belgrade kula hadlayay wariyaasha, halkaas oo kulan kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayuu Kerry ammaanay horumarka ay Serbia ka gaartay isdhexgalka midowga Yurub oo ay ku jirto dhaqaalaha Serbia inuu noqdo mid wax badan u furan maalgashi shisheeye.
subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa goor dhowaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo, hase ahaatee haatanna London. Magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay maalgashiga dalalka Afrika oo ay ka soo qayb galeen hoggaamiyeyaasha wadamo badan oo caalamka ka tirsan iyo weliba shirkado ganacsi oo danaynaya inay maalgashadaan wadamada Afrika. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo horkacayay wasiirka dowladda wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaa hadaba gabagabadii shirkaasi studiyaha VOA ee London ugu waramay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa mahadsantahay. Mar kale shirkan walaal waxaa looga hadlay arrimaha la xiriira maalgashiga Afrika. Waxaa kasoo qayb galay wufuud fara badan oo ka kala socota Afrika oo ay kala hogaaminayaan madaxweyneyaal iyo prime ministero iyo ministries ama wasiiro. Sidoo kale dhanka kale waxaa kasoo qayb galay dad raadinaya runtii maalgashi, gaar ahaan ka raba qaaradda Afrika. Runtii oo Soomaali ka mid tahay anaga wafdigeena runtii waa waxaan ku ahayn group jira ah waxaan runtii ka jeedinay presentation gaar ahaan uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda runtii la xiriira fursadaha maalgashi ee dalka Soomaali ka jira sida wadan walba uu sameynayaba runtii inaha inta badan ka Soomaali ahaan aan anagu focus ka saarayna waxay ahayd dhowr arrimood sida korontada xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga runtii aad u soo jiitay dadkii doonayay shirkado aad u fara badan oo 700 shirkadood gaar ayaa kasoo qayb galay oo $100 billion oo dollar ama lacag ah doonayay inay ku maalgashtaan Afrika runtii aad u soo jiitay markii u dhamaada presentationka shirkadihi waxay muujiyeen runtii inay aad u daneynayaan inay magaranaysa Soomaali ay ku sameystaan maalgashi yimaadaan
wasiir waxaan la soconaa in arrinta ku saabsan maalgelinta Soomaaliya ama ka timaada dowlada ama ka timaada ururo marar badan la sheego inaysan suuragal ahayn oo dalka ay ka jiraan caqabado arrimaha amnigana ay qayb ka tahay marka arrintaas ma aaminsan tahay
runtii amnigu waa kamid in caqabaduhu ma yaro waa fara badan yihiin waxaa jirta shuruuc runtii maalgashiga gaar ahaan muhiim u ah dalka Soomaaliya iyo adduunka dhan marka la doonayo in laga sameeyo Soomaaliya dhawaanahan adiga waxaan filayaa 2 isbuuc ka hor ayaa baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay sharciga maalgashiga shisheeye laakiin waxaa jira shuruuc fara badan oo kale oo la xiriira sida magaranaysa caymiska ama insuransiga shuruucda canshuuraha shuruuc fara badan waxaa jirta runtii dalku uu lahaan jiriyay in uu weli leeyahay laakiin in badan oo kamid u baahan yihiin runtii in la hagaajiyo oo gaaraya 12 sharci oo kala duwan sharciga maalgashiga guud ahaan waa la ansixiyay laakiin waxaa shuruucdaas fara badan oo ku ataaj garaysana loo baahan yahay iyagana wax laga qabto oo runtii caqabadaha hadda jira kamid ah waxaa kaloo jira bankiga dhexe ee Soomaaliya runtii isaguna u baahan in aad loo horumariyo ayaa kamid ah waxyaabaha inta badan ay concernka ka muujinayaan shirkadaha sidoo kale security-ga qofka investor-ka ama maalgashiga raadinaya inta badan wuxuu ku weydiinayaa dalalka markaan imaado waxaan doonayaa inaan airport-ka markaan ka digo ano waxaas karo i wardiinaya la socon inaan xaruntayda ganacsiga tagi karo idan cudi wardiinaya inaan kasoo noqon karo haddii aan doonayo dal inaan maalgashi ku sameeyo ama lacag adag aan galiyo marka runtii inaan soo dhan way jiraan laakiin haddana waxaad moodaa runtii waxay muujiyeen qaar badan oo kamid shirkadihi kasoo qayb galay shirka inay aad u doonayaan inay yimaadaan eedo inahaas oo idil ay jiraan dalka Soomaaliya
marar badan waxaa dawladda lagu eedeeyaa in hanaanka maamulka maaliyadeed aanu ahayn mid hufan waana sababta keenta in dowladda Soomaaliya lagu eedeeyo musuqmaasuq. Maxay dowladdu ka qabatay ilaa iyo hadda hagaajinta hanaanka ama habka maamulka maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya?
Wallahi marka la fiiriyo 4 sano ka hor bankiga Soomaaliya halkii uu joogay iyo siduu ahaan jiray iyo maanta siduu u yahay, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar runtii la taaban karo ayaa ka muuqanaya. Mar alaale marka doonayso run ahaantii xilli waxaa jiri jirtay wax dhanba mana waa iska yihiin laakiin hadda wax badan ayaa laga hagaajiyay gaar ahaan World Bank ayaa ama bankiga adduunka ayaa waqti badan iyo magaranaysa lacag fara badan ba geliyay bankiga dhexe ee Soomaaliya in la horumariyo oo hadda wuxuu ku dhow yahay core banking systemka bankiga dhexe ee Soomaaliya inuu u shaqeeyo sidii bankiyada adduunka ay u shaqeeyaan dhowaan waxaan rajaynayaa arrintaas inay meel mari doonto
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo uu ramayay wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Dadka naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyo waliba daryeel la'aan. Shukr Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha naafada ee magaalada Kismaayo ayaa VOA uga warantay dhibaatooyinka naafada magaalada Kismaayo haysta. Waxaan ay u warantay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Tirada naafada guud ee Kismaayo waxa weeyaan 970. Anagu waxaan ka warheynaa Jubbaland, Afmadow waan ka warheynaa, Dhoobley way noo soo gudbiyeen inay wixii nala siiyo waan gaarsiinaa ilaa meelaha kan ee aan dadka u dhiibi karno, laakiin si fiican iskuma xirnin. Gobollada iskuma xirnin laakiin waan wada shaqeynaa taleefoonaa jira lagu wada shaqeeyo xaaladaha iyaga macnaha aad baan wada shaqeynaa kuwa Kismaayo ku nool oo xanuunsan waan tagnaa waan soo booqanaa waan u tagnaa inkastoo aanu gaadiidka nagu yaryahay amba gaariga aan wadanaba ilaa 3 shaqaynayo oo aan u baahanahay gaadiid macnaha weyn oo aan ku shaqayno 5 xaafadood waxaan noo jooga gudoomiyaal anagu aanu dooranay oo ka warqaba naafada sida daraaddeed ayaan waxaan u baahanahay macnaha ii sheegay in nala daryeelo oo wax nala taro la ogaado naafadii shaqooyinkii ay heli lahaayeen waxqabadkoodii mar naafo way laakiin ka moral ahaan moralkoodu wuu dhisan yahay wax walba ay qaban karaan in shaqooyinkii loo diray qaban karaan xifriday leeyihiin sida daraad waxbarashaan u baahanay caafimaad caruurta nada ishe waxbarashadooda ilmo waxa jira naafo ah oo fooliyada ibar ka dhigta marka sida daraad wax u baahan yihiin wax wax u qabta maanta arintaa waa laga wada hadlay
xafiiskan aad hadda ku shaqeynaysaan yaa idinka caawi
waxaan naga caawiya xafiiskan ku shaqeynayno degmada hortana siisay xafiiska horka marka hore waa xafiis weyn weyn laakiin ii sheegay aniga ayaa waxaan sameeyey qalabka iyo waxa yaalo baar anaga iyo aniga iyo gudigayga ayaan iska caawinay inkastoo aan qalabkaygu hadda uu baaba'ay oo qalabkii kombyuutarka ha ahaado wixii naga baaba'een aan u baahano in macnaha dib naloo saacideeyo
waa gartay dadkan naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo bal waxaad iga warantaa qaabkii ay ku naafoween ee xubnahooda muhiimka ay ku waayeen
wallahi waxay ku naafoween qayb qarax bay ku naafoween qayb shil bay ku naafoween qayb xitaa kufsi bay ku naafoween maskax xiin xitaa way ka tagtay in dhig bax baa ku dhici karo neerdi halkaa ka qaadi karaan qayb booliyo weeye oo booliyo ku naafoween siyaabo fara badan ayay ku naafoween naafadu sida daraaddeed qayb baa jirta oo baraalis ahoo ku weynaada cudurkii oo laga qaban oo hadda noo jiifaa jiraan oo aan soo booqano qayb aan booqan kali weynaa jiro dad u dirno
maxay yihiin marka dhibaatooyinka ugu daran ee dadkan hadda ay qabaan
waxay qabaan dadkan gaadiid xumo aan ku booqano bay qabaan daryeel la-aan waxbarasho la-aan khibraday u baahan yihiin dadkii naafada ha qayb waxa jira soconayaan oo u baahan wax in loo qabto ay ku shaqaystaan sida macnaha ii sheegay in farsamada gacantoo kale ay nooca noqoto marka aad bay ugu baahan yihiin
ma jiraan wax caawinaad ah oo aad ka heshaan maamulka iyo hay-adaha ka howlgala magaalada
ma badna ma badna
ma jiraan wax dhibaatooyin aad kala kulantaan qaybaha kale ee bulshada
waa yartahay waa yartay bulshadeena macnaha waa dad muslimiina weeye dadkii kulli markii wada muslim yihiinna arrintaasoo dhan way wada fahansan yihiin ma badna wax dhibaato kalama kulana bulshada
maxaad hadda ku baaqaysaa
waxaan ku baaqaya ganacsatada hay-adaha maamulka in naloo xitaa naloo sameeyo akoon naloo furo oo maamulka uu ku dadaalo ganacsi akoon inay furto oo sanduuq dhaqaale ay leeyihiin naafada in naloo sameeyo in kootadii aan lahayn maamulka oo shaqaha noqoto baarlamaanka xubin baarlama haddii aan helo annagaaba isu doodi lahaynba oo dadkii wax odhan lahaynhaye in dadkii aawe oo annaga doodi hadda wax noo doodaayo malahan inaan wasiira helo agaasimo inaan helo baanu codsanaynaa
taasi waxay ahayd Shukri Siciid oo ah gudoomiyaha Shukri Siciid Axmed oo ah gudoomiyaha naafada magaalada Kismaayo waxaana u warramaysay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington. Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Sidii aan horeba idinku sheegnay bal waxaanu eegaynaa magaalada Galkacyo iyo Xalayto iyadoo ay magaalada Galkacyo Xalayto ku waabiristay dagaal isaga horimaadeen ciidamada kala taageersan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa saaka degan iyadoo loo balansan yahay in ciidamada halkaas laga kala qaato isla markaana la dhaqan geliyo heshiiskii xabad joojinta ahaa wararkii ugu dambeeyay waxay noo hayay wariyaha Fiyoweeda Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira Cabdi Waaxid haddii aad maqlayso magaalada Saaka ka war xaalkeeda
sar aad baad umaadsan tahay subax wanaagsan xaaladda magaalada Galkacyo waa ay degan tahay jawigeeda kadib shalay dagaal culus oo magaalada Galkacyo ku dhaxmaray maamulada Galmudug iyo Puntland ciidamo kala taabacsan deganaanshaha xaaladda ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha labada maamul kulan degdeg ah uu ku dhexmaray oo ka mid ah dhinacii lagu dagaalamay halkaasoo madaxweynaha madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaruhuba la sheegay in si degdeg ah loo kala qaado ciidamada lana dhaqangeliyo qodobadii heshiiska ku qornaa ee ahaa xabad joojin in la kala qaado ciidamada iyo in jin dawi nabadeed lagu soo dabaalo magaalada Galkacyo runtii saaka xaaladu waa ay degan tahay inkastoo dadku ay aada uga feejigan yihiin in goobihii ganacsiga ahaa ay furaan, welina xilli hore ay tahay oo magaalada Gaalkacyo aan sideeda inteeda badan aan lasoo toosin, gobigu waa uu degan yahay, ma jiro wax isbeddel ah oo ka yimid kadib dagaalkii shalay dhacay
laa
iyo xalay iyo saakay oo hadda aan hadlayo, ma jirto wax rasaasa oo magaalada ka dhacaysa.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, qoryaha V O A ee Gaalkacyo, oo khadka si toosa khadka telefoonka igugu waramayay.
Markale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dalka Masar ayaa lagu soo waramayaa in uu hoos u dhac baaxad leh uu ku yimid dhaqaalaha, iyadoo sabab looga dhigayo weerar argagixiso oo dalkaasi ka dhacay iyo diyaaradii Ruushka laga lahaa ee dhawaan ku dhacday dalkaasi. Wariyaha V O A Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
Xeelareyaasha Masaarida ayaa sheegaya dowladda Masar in ay wajahayso dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha tan iyo wixii ka dambeeyey diyaaraddii Ruushka ee ku soo dhacday gacanka Siina ayaa aakhirka bishii Oktoobar ee kal hore. Xeelareyaasha Masaarida oo xog wareysiyo siiyey idaacadaha maxalliga ee dalkani Masar ayaa tilmaamay qalalaaso weyna inuu hareeyey dhaqaalaha waddankani oo caga badan aan ku taagneen sanadihii ugu dambeeyey. Qaar ka mid ah aqoonyahanka dhinaca dhaqaalaha ee dalkani ayaa su'aalo iska weydiiyey suuragalnimada in gebi ahaanba uu burburo dhaqaalaha Masar kadib markii maalmihii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn ay ku yimaadeen dalxiisayaasha imaan jiray waddankani. Wargeysyada UTV-yada maxalliga ee Masaarida ayaa sheegaya in dowladda Masar ay la daalaa dhacayso dhaqaale xumo aad u weyn wixii ka dambeeyey weeraradii kooxaha argagixisada ay ka geysteen gudaha waddankani. Basanti Fahmi oo ah aqoonyahan ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa hoosta ka xariiqday dhibaatada dhaqaalaha Masar in ay kordheen markii ay isbiirsadeen waxyaabo badan. Basanti Fahmi ayaa tiri dhaqaalaha dalka Masar waxa uu wajahayaa dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo soo taxnaa 10 sano, dhibaataduna way sii korodhay wixii ka dambeeyey iyay kacdoonkii 25 January xilli dowladda Masar ay la daalaa dhacaysay dhaqaale xumo. Waxaan xaqiiqa ah in dhaqaalaha Masar uu sii xumaaday wixii ka dambeeyey diyaaradii Ruushka ee ku soo dhacday waqooyiga Siinaaya iyo dalxiisayaasha isaga cararay waddankani. Hadaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka soo gaaray dalxiiska iyo dhaqaalaha Masaarida.
Hadda dhacdadii ugu dambeysay ee diyaaradii dalka Ruushka waxay noqotay dhibaatada ugu weyn ee muddooyinkii ugu dambeeyey saameynta ku yeelatay dalxiiska dalka Masar. Waxyaabaha keentay waxaa ka mid ah inuu joogsaday dhammaan diyaaradihii ka imaan jiray dalka Ruushka iyo dadkii dalxiiska dalka Ruushka uga imaanayay oo lagu tiriyo inuu yahay wadamada ugu badan oo weliba Sharmasheekh yiraahdo waddanka koowaad ah dadku ay ka yimaadaan. Sidoo kale waxaa go'aankaasoo kala qaatay isagana dalka Ingiriiska oo ah asna wadamada ugu badan oo dalxiisku dalka Masaarida uga yimaado.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli hoos u dhac weyn ay ku timid lacagta Masaarida, halka lacagaha qalaad sida doolarka si weyn ay kor ugu kaceen. Sidoo kale waxaa cirka isku shareeray qiimaha lagu iibiyo shidaalka, xilli xeelareyaasha dhaqaalaha ee waddankani ay sheegayaan inay korodhay deynta lagu leeyahay dowladda Masar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Haatanna Xuseen Barre Aadan oo inoo hayo xubintii Amuuraha Islaamka kusoo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Baarlamaanka dalka Boqortooyada Britain ayaa habeen hore ansixiyey in dowladda dalkaasi ay dagaal ku qaaddo kooxda Daacish gudaha dalka Suuriya. Tallaabadan ayaa ahayd mid muran u ka taagnaa gudaha waddankaasi Britain. Waxaana faahfaahin ka bixinaya Xasan Xundubey oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain.
xisbiga Labour-ka hoggaankiisa iyo rag badan oo kamidana waxa ay go'aanayeen oo ay ka baqayeen dhibaatooyinkii Ciraaq ka dhacay, iyagoo isha ku haya inay arrintani dhibaato keeni karto. Laakiin ha yeeshee, waxaa muuqata dareenka guud oo waddankan iyo waxyaabihii ka dhacay Baaris maalin dhaweed dadka dareenkooda inuu kacsan yahay oo dhinaca in laga qayb qaato ay cuslaatay. Ha yeeshee, markaan dib u fiirino waxa dhici kara oo imaan kara oo laga gudbo dadka hadda caadifada jirta, markii laga gudbo cabsi badan baa ka muuqata in ay ka imaan karto, sababtoo ah lama oga daacish wax la yiraa oo meel go-aan oo gaara jooga. Meesha jabhada fara badan ayaa ka jira. Waxaa ka jira dowladaha rijinka ama bariga dhexe jooga oo isku dana ahayn oo qolada qola taageerto, international community guud ahaan oo kala qaybsan. Marka cid walibana waxay leedahay waxaan duqeynaynaa daacish, laakiin lama oga exact runtii ma tahay. Waxaalaisaga mid ma aha, controlna ma jiro, lama oga cidda la duqeynaya cidda ay tahay. Cabsiyahaas aad u fara badan ayaa jira inay ka imaan karaan mustaqbalka haddii laga reebo caadifada hadda jirta iyo dareenka reer inuu qabaan. Go-aanka horta waxaa ku raajiyey arrinta Suuriya ku saabsan kala qaybsanaan ka jirta gudaha Yurub lafteeda ka jirta, oo aan la isku waafaqsanayn go-aanka laga qaadanayo. Oo ma waxaan u qaadanaa hal mar Yurub midaysan miyaa go-aanka qaadata mase dowladda loo kala qaataa? Marka markii hore waxaa la isku dayayay in la helo mowqif midaysan oo Yurub ay leedahay, laakiin marka dambe markii ay dhaceen arrimaha Baaris ee ku saabsan oo xataa la kala shakiyey oo dadka Yurub gudaheeda ay waxaa dhacay in aan informationki sidii la raba laysu gaarsiin oo aan dowladuhu xogtii la raba ayna isgaarsiin, marka waxaa dhacday marka in dowlad walba ay iska go-aan u qaadato. Marka taasaa dib u dhigtay markii hore iskaashi xagga Yurub iyo go-aan midaysan ayaa laga fikiraya, laakiin way adkaatay arrintaas.
Boqortooyada Britain iyo dalal kale oo reer Yurub ah ayaa ka cabsi qaba in dhalinyaro badan oo haysta dhalashada wadamadaasi oo hore ugu biiray Daacish ay suuragal tahay in ay dib ugu soo noqdaan dalalkaasi iyaga oo tababaran oo ay ka fuliyaan weeraro argagixiso.
Wallaahi cabsida aad bay u xoogan tahay. Ha yeeshee, waxaan xusuusin lahaa dhegeystayaasha, dagaalkan Suuriya ka socda bilowgiisa horena wuxuu ahaa dagaal ay dad badan, dowlado badan oo reer galbeedka oo Ingiriiska iyo ka mid yihiin ay raalli ka ahaayeen sida uu ku bilowday oo la dhiirigeliyey. Laakiin ha yeeshee, markii dambo dib u soo xumaaday oo daacishta laga waramayay iyo waxyaabo kale oo arrimo kale oo aan la jeclayn ay meesha kusoo kordheen. Marka waxaa dhacday waxay dhahaan Yurub amase hal mar in lasoo kala wareejiyo oo laga fikradii hore laga aaminsanaa oo dhiirigelintii wax ka bedelan ay yimaadaan. Berigaas dhiirigelintu jirtay xataa lafteeda wax badan baa tegey. Inay kusoo noqdaan cabsideeduna aaday u jirtaa, ayaga Ingiriiska kaliya maahane, meelo kale oo Yurub ka mid ah ayagoo tababar fara badanna qaba, lagana wax badan oo colaadana wata. Marka cabsidaasi aad iyo aad ayay u xoogan tahay oo wayna jirtay intii lasoo dhaafayba, sanadkii lasoo dhaafayba waa jirtay.
Dhinac kalena, dadka faalaya siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegaya in lagu kala aragti duwan yahay sida loola dagaalamayo Daacish. Waxa kale oo uu jahwareer ka taagan yahay sida loo kala horreysiinayo in Daacish la baabi'iyo iyo in marka hore xukunka laga tuuro Bashar al Asad, sida uu marka la faahfaahinayo Xasan Xundubay.
Daacish horta, abuurkii Daacish markii ay abuurmaysay, waxaan filayaa in dhegeystayaashuna ka warqabaan. Waxaa la kulahaa dowlado oo rijinka degan iyo kuwo kale oo international ah, waxaana loogu talagalay in lagu xakameeyo markaas maamulo meesha ka jiray oo kii Ciraaq uu ka mid yahay oo Bashar al-Asad laftiisu ka mid yahay, in lagu xakameeyo. Laakiin ayaga laftoodu ma marin jidkii loogu talagalay, si toos uma marinay. Waxway ka leexdeen oo xagga Ciraaq ay usoo wacdeen. Xagga Suuriya hadday u weeca lahaayeen, dad badan baan wax badan ka qabin oo reer galbeedka iyo dowlada kale oo degan ee bariga dhexe. Hayaashee, hadeer yaa Daacisha see loola dagaalamayaa Daacish? Haddii Daacish la dagaalamayo awoodda soo baxaysa maxay tahay, ayaa weli lagu sii kalka duwan yahay. Isbeddelkii marka ka dhacay gobolka oo Maraykanka iyo Iran ay heshiiska ku saxiixdeen oo Sacuudiga oo isu arkay inuu meel bannaan taagan yahay, oo Maraykanka xisaabkii laysku ogaayay si qalad ay u fasireen, taasina waxay keentay in kala shaki badan uu yimaado. Marka lagama mideysna xataa Daacish sida loola dagaalamayo iyo qaabka ay noqonaysa, lagama mideysna. Bashar al Asadna waa ka yimid xilligii lala dagaalamayay ee dowlado badan oo gobolka degan oo ay kamid yihiin Israa'iil kamid tahay, oo si indirectly Masar xataa ay kamid tahay, ayaa raalli waxay ka yihiin inuu Bashar al Asad sii joogo maanta. Kuwo kale waxay rabaan in uu haddii la bedelayo sin lagu bedelo qabow oo systemkiisu sii jiro. Qaar waxay rabaan Sacuudiga iyo Turkiga iyo ay kamid yihiin in meesha laga saaro iyo qadar. Khilaafkaas guud oo ka jira international community iyo gobolka ayaa waxaa sii xoojinayaa in Daacish aan tallaab rasmiya aan laga qaadan karin xilliga jira, oo ay ka tahay waxa ka laga sheegay laakiin fulinteeda aan laga midoobi karin.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waxaynu jaleecaynaa dhinaca muusiga waa codka Fadma Cabdullaahi Kaahin Mandeeq.
Si guriga samo iyo codka fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka laanta afka Soomaaliga ee VOA idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Sahar Ciidle. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii Alla idin waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.